zajednicama, na primer, u pokrajini Šlezvig-Holštajn i Hesenu, postoji nešto specifičnija lokalna struktura vlasti sa magistratom i izabranim izvršnim odborom, iz čijih redova se jedan član imenuje za predsednika izvršnog odbora i starešinu administracije, a drugi za predsednika veća. I u Austriji postoji opština Ortsgemeinde kao jezgro lokalne samouprave, s tim da je u pitanju jednostepena lokalna samouprava, jer okrug Bezirke nije samoupravna već administrativna jedinica zemaljske vlasti. Najviše predstavničko telo u austrijskoj opštini je Veće Gemeinderat sa 9 do 45 članova koji se biraju neposredno od građana, dok se iz redova ovih članova, od strane samog veća, bira gradonačelnik Burgermeister. Pored ovog predstavničkog organa vlasti, postoji i izvršni organ opštine, izvršni odbor Gemeindevorstand ili u gradu gradsko veće, dok administrativne poslove obavljaju raznovrsne opštinske i gradske službe. Osobenost ove lokalne organizacije u Austriji se ogleda u statusu pojedinih gradova, Beča, Innsbrucka, Graca i dr. Jer su oni i lokalne jedinice, ali i središte okruga, dok je Beč, recimo, i zemlja, odnosno federalna jedinica. Lokalna samouprava u Sad spada u zemlje sa izuzetno razvijenom i razuđenom mrežom lokalnih zajednica. Njena lokalna samouprava je delom posledica uzora na koje se ugledala, ali više od toga originalnosti u kojoj su došle do izražaja specifičnosti američkog načina života i mentaliteta. U Sad se razlikuje lokalna samouprava u seoskim područjima i ona u gradovima, s tim da i jedna i druga imaju razvijenu organizaciju i svoje specifičnosti i modalitete. Tako osnovnu jedinicu samouprave u seoskim područjima čine county, caunti, u kojima postoji predstavničko telo, odbor kauntija, sa 3 do 50 članova, koje biraju sami stanovnici, a pored njega postoje i brojni lokalni sudski, šerif, istražni sudija, policijski službenici i dr. I upravni funkcioneri koji vrše lokalne sudske, upravne i druge funkcije od značaja za život i razvitak kauntija. County je osnovna, ali ne i prosta i jednodimenzionalna lokalna jedinica, već se deli na još uže teritorijalne i funkcionalne zajednice, kao što su town, town, district i specijalni district. Town je lokalna grada i u njoj građani na svojim zborovima neposredno upravljaju i odlučuju o poslovima svoje varoši odnosno naselja, donose svoje lokalne opšte akte i biraju.